Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš i vaš današnji gost je Voja Brajović. Meni je rečeno da ne smijem ni da kažem ni glumac, ni Vojislav, jer kažu toliko je poznat Voja Brajović da je dovoljno samo to da se kaže i samo ga kao takvog znaju. Dobar dan, Vojo.
Dobar dan.
Evo, pozvali smo vas, u stvari dugo se dogovaramo da dođete zbog vaših obaveza, jer ste predsjednik i Udruženja dramskih umetnika Srbije, što iziskuje mnogo napora i obaveza, pogotovo u današnje vreme, a naravno i vaše obaveze u pozorištu. A povod za današnje gostovanje je svakako, eto, mora da postoji, a on je lep. To je vaša predstava Voz, o kojoj smo inače mnogo govorili u našim emisijama. Jedna predstava koja je krenula nepretenciozno, ako tako mogu da kažem, i u razgovoru sa vama kada smo pre premijere o tome diskutovali, nije se znalo da će ona toliko osvojiti publiku. Čak je i po oceni novinara koji su bili gosti prilikom osvrtanja na prethodnu godinu, ona nekako ušla u krug najboljih predstava. Dakle, ja samo moram da kažem da ova predstava osvojila pre nekoliko dana nagradu. Rađena je po delu američkog pisca Cormaca McCarthy-a u vašoj adaptaciji i režiji. To je duodrama, vi igrate sa Sergejem Trifunovićem, a ona je učestvovala na festivalu Dani Jurislava Korenića u Sarajevu i vi ste dobili nagradu Jean Marold za najboljeg glumca festivala. Evo, ovo sam morala da kažem, ove osnovne podatke, a o temi ćemo naravno sa vama, jer je tema veoma zanimljiva.
Hvala vam što ste se osvrnuli na predstavu koja nama dosta znači, u kojoj smo dosta uložili rada i naravno i razumevanje Zvezdara teatra, koje je to prihvatilo na svom, da bude na njenom repertuaru. A imam još samo da vam kažem da smo bili na festivalu Malih scena u Rijeci,
i
da je tamo bila nagrađena kao najbolja predstava. A moram da vam kažem da to jeste duhodrama, ali ono što volim da istaknem, tu učestvuju svi koji dođu da gledaju tu predstavu.
Da, to jeste tako nekako. Da. Ja sam jednog dana, to sam i vama ispričala, srela jednu gospođu na autobuskoj stanici i pitala me je gde je Zvezdara teatr. Ja sam je objasnila i zanimalo me šta ide da gleda. Ona reka, idem, gledam predstavu Voz, čula sam da je dobro. Eto, to je nešto što očigledno, kako se to kaže, prenosi se od usta do usta i to je neka vrsta dobre reklame. Kažu najbolje.
Najbolja reklama je mund reklama i to kad neko stekne neki utisak o toj predstavi pa prenese svom nekom dragom ili prijatelju ili komšiji ili svom detetu, znate, onda ovaj prenese drugom i to uvek garantuje neku dobru posjećenost. Pravo da vam kažem, mi smo to radili dugo sa velikom skepsom, odnosno sa velikom rezervom da li će se to uopšte gledati i da li će to biti, pogotovo da bude tako gledano, to nismo očekivali. Sinoć smo imali predstavu, imali možda jednu od najizrazitijih radosti publike koja je na kraju tako skočila, jeli, da nas pozdravi, a verujte mi, sve nagrade, uključujući i ove, nisu ni do kolena takve nagrade koje mi dobijamo od publike skoro svako veče kad igramo i bilo gde da igramo.
Eto. Da. Voja, zašto ste vi režirali ovu predstavu?
Pa znate, ja sam prepoznao taj tekst Cormaca McCarthy-a gledajući film Sunset Limited, kako se originalno zove. To je režirao Tommy Lee Jones i on igra i zajedno sa Samuel L. Jacksonom. On je jedan izvanredan umetnik, Tommy, da ne govorimo sa Samuel L. Jacksonom, koji je fantastičan glumac, ali Tommy Lee Jones, sem što je dobar glumac, je jedan izuzetan umetnik i autor, i on se uhvatio u koštac da režira film koji se dešava samo u jednoj sobi. Ja sam to pogledao i prvo je to bilo fascinantno, a onda sam shvatio da je tema toliko jaka i da je potrebno da ona bude prisutna kod nas. Taj film je, se vrlo retko prikazuje, on se možda prikazivao na ovim tim televizijama koje su manje dostupne našim gledaocima, i ja da sam poželeo da taj tekst pročitam u originalu, dobio sam ga iz američke čitaonice. Moja Milica je prevela, prvo njen brat Bane, jer ja sam to poželeo da se to prikazuje, a ne da to režiram, to nije bitno. A onda sam shvatio da je da ta predstava, odnosno ta tema, ne zahteva onu konvencionalnu izvedbu u kojoj se publika sedne, pa se tamo otvori neki zid u obliku zavese, pa se tamo nešto dešava, pa se tamo zatvori i to je početak i kraj tog prikazanja. Ne, ja sam video da je to nešto sasvim drugo i da publika inače koja dolazi u pozorište, svesna ili nesvesna, dolazi da učestvuje.
Da.
I tako sam i napravio. E sad, tako sam to zamislio. Sad kad bih ja to nekom svom prijatelju ili prijateljici rekao da to želim, onda bih ja njima nametnuo neko svoje viđenje, što bi njih ipak devalviralo kao autora. Pa sam rekao, dobro, ajde da probam to da uradim sam, na moju odgovornost, a ne ni na kakvu slavu. Tako da je to i Dušan Kovačević, kao direktor Zvezdara teatra, prihvatio isto sa tim rezonom, ajde neka proba, pa šta bude, staćemo iza njega, nisu to neki veliki rizici u troškovima, pa ono što se kaže, šta Bog da.
A eto, očigledno je da ljude zanima ta tema, mi nismo rekli tačno šta je tema, predstava govori, ajde ja ću samo dve reči da kažem i možete da me dopunite, o veri ili neveri, o smislu ili besmislu, o postojanju ili nepostojanju Boga, o onim ontološkim pitanjima koja nas stalno muče i koja želimo da spoznamo, o nekom sopstvenom biću i mestu u svetu u kome živimo. A vi, Voje, slobodno, vi nastavite tumačenje.
To nije stvar da li postoji da. Bog ili ne postoji, nego više to da li mi treba da živimo u tom uverenju i sa tim, sa tom zamenom da realnost shvatimo kao realnost života da shvatimo, i onda nikako ne sme da Bog posluži za stvaranje snova, iluzija, bilo kakvih laži koje nas obmanjuju. Dakle, kad kažem Bog, mislim na religiju, mislim bilo koju. I prosto moram da kažem neko svoje ubeđenje da pošto se tu pominje sam Isus Hristos koji pošalje tog izaslanika da spase tog profesora koji se bacio pod voz, moje uverenje je da pisac Cormac McCarthy hoće da kaže da Isus u stvari zagovara zemaljski život. I zato niko skoro sa predstave, a toliko smo već igrali, stalno je prepuna i u bilo kojoj sredini, igrali smo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Crnoj Gori, i nedavno smo gostovali u unutrašnjosti u jednom divnom gradiću Svilajnac. Niko ne odlazi sa nekom nihilističkom predstavom o svom životu. Naprotiv, ubeđen sam da svi bolje osjećaju svoj život i bolju odgovornost prema svom životu. Bez obzira što će se ona završiti tako kako se završi, i naravno nije smisla u tome da mi prepričavamo naravno komad, nego da ukažemo na to da u toj stalnoj teističkoj, ateističkoj dilemi koju čovjek ima, postoji taj deistički pogled filozofski na religiju, koji je malo poznat, a meni bio potpuno nepoznat do ovog trenutka kad sam rešio da to malo nastudiram. Dakle, to je taj pogled u kome se smatra, filozofski kažem, pogled na religiju, a to je da postoji nesumljivo Bog kao tvorac svega, ali da se ne meša. I tu je negde neka služba, kako da kažem, ove predstave čoveku. Tako doživljavam. To sam hteo. I Cormac McCarthy kao jedan veliki pisac koji je bio u tom, on je to naslovio kao roman u dijaloškoj formi, je bio na neki način opterećen, razumljivo opterećen crno-belim svetom u Americi. Zato se i jedan lik zove crni, a drugi je beli, to je crnac i belac. Mi smo to napravili univerzalnije. Dakle, Sergej Trifunović kaže, pa evo recimo, ja sam sada crnac. Dakle, mogu da bude Kinez, Japanac,
mogu da Arapin, bude bilo ko, da.
Bilo ko. Jer ne postoje, on će to i reći, ne postoje ni beli, ni crni, ni žuti, ni obojeni. Ali postoji samo jedna zlatna žica. Dakle, to je nešto što je njega opteretilo, da tako kažem, razumljivo. Voleo bih, on je do duše u godinama, ja bih voleo da on ovu predstavu vidi koliko je ona postala razumljiva i univerzalna tamo gde nema tih podela. Ali ima drugih podela koje su možda još gore.
Da, da. Opet ih čine ljudi.
Da.
To je ono što da. Mi smo ti koji smo odgovorni za sve da. Ono što se loše da. Dešava. Nije Bog nihilizam sam po sebi.
Da.
Tvorac je nešto sasvim drugo.
Da. Znači, i nije krivac.
I nije krivac za naše postupke, za ono da. Što mi radimo.
Tako da, prosto kada sam to bio u prilici da proverim kod visokog sveštenstva jednog od dragih meni ljudi, najdražih ljudi, kao što je mitropolit Porfirije, koji je došao da gleda predstavu u Zagrebu gde smo igrali, i moja velika neopisiva radost je njegovo oduševljenje predstavom, znate. To vam isto govori o tome da onaj koji izađe iz sale u kojoj igramo predstavu je pun jednog pozitivnog osjećanja. I on je prenosi drugima, pa kaže, evo, gledaj tu predstavu. Mislim, nije meni stalo do toga da me neko gleda. Ja to nikad nisam nikog ni bio prilice da pozivam, da tako kaže, ajde da gledaš sada mene, tamo, to mi je sramot. Nego, hoće da kaže, idi, doživećeš nešto posebno. To me je naša najveća satisfakcija.
Da, dolaze mladi, stari, svi, pretpostavljam. Kako vam je publika?
Toliko raznovrsna i toliko mi je to drago, toliko mi je puno srce zbog toga što dolaze toliko mladi. Moram da vam kažem da jedan najmlađi gledalac je bio upravo u Svilajncu i ja sam na kraju predstave upravo zaustavio publiku da ne aplaudira toliko, da bih uspeo da kažem i da je tu jedan naš najmlađi gledalac, da mu se zahvalim, koji ne verujem da ima više od 8-9 godina. On je sa takvom pažnjom sa svojim roditeljima to gledao. Ja sam obratio pažnju da slučajno ga nekako ne uznemiravamo ili da li je možda zaspao ili da se vrpolji u stolici. Ne. On je gledao pažljivo, mislim čak pažljivije možda od nekoliko ljudi koji su bili u njegovom okruženju. Dakle, veliki broj u tom sada gledanju je toliko raznovrstan, da li je to... Znate, uvijek postoji ta priča da je pozorišna publika većinom ženska publika. Ni to nije sada pravilo.
Znači, to je dobro u stvari.
Da.
Kako da ne?
Da.
Ono, stalno govore pozorište elitističko, žene dolaze u pozorište, ne dolaze mladi ljudi,
znate kako,
floskule uobičajene.
Ne postoji pozorište zbog glumaca. Mislim, bez glumaca pozorište ne postoji. I ono što je najvažnije u pozorištu, to su glumci. Da se ne lažemo.
Šta bi rekli reditelji na ovo?
Ne, znaju oni to vrlo dobro. To nekad zloupotrebljavaju, pa marginalizuju tu stvar. I to obično sa manje talenta nego što je potrebno. Ali, dakle, pozorište bez glumaca ne postoji. Ali ne postoji pozorište zbog glumaca. I glumci i podršte postoje zbog onih koji gledaju. To je osnovni zadatak i bitna svest svakog ko se bavi takvom jednom čudesnom umetnošću kao što je pozorište i gluma, pa i režija, naravno, i dramski pisci, i svi oni koji to opslužuju pozorište, da shvate da je to sve zbog onog koji to gleda. I mi, da li bilo kojim žanrom ili bilo kojom temom, moramo da imamo pravi razlog zbog čega upravo to igramo što igramo. Bez obzira da li je to možda čak i neki laki žanr, da li je to klasika, da li je to savremena drama, bilo koja tema da je, da postoji upravo razlog, pravi razlog da to igramo. Za mene je bio ovo izazov i pravi razlog da je u jednoj smutnji u kojoj živimo, da jednom u političkom nekom, pa, blaže rečeno, haosu, ne govorim ništa što se tiče bilo kakvog politikanstva ili političkih opredelenja ili aktuelnih kritika, ne, nego suštine života i življenja.
Ovdje ćemo stati, sada ćemo čuti muziku pa nastaviti temu o pozorištu, ali i onome što pozorište čini onakvim kakvo jeste danas.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, sa nama u studiju je glumac Voja Brajović. Vojo, pričali smo o predstavi Voz za koju ste dobili nagradu u Sarajevu. Evo da samo kažemo da je to kao duo drama, znači vi i Sergej Trifunović igrate, želite u stvari da mi kažete da je bitno spomenuti da je to zajednička nagrada.
Pa znate šta, to je činjenica. Ta nagrada mi naravno jako prija i prije mi to što postoje ti festivali kao što je festival u Rijeci, festival u Sarajevu, jer okuplja ljude, umetnike iz tog našeg bivšeg života, što se zvao celog regiona. Nema kaš Jugoslavije, kaš region, ne mislim.
Da, da, da. To sad je to moderno, popularno, da.
I, eto, zato što to su lekovi, najbolji lekovi protiv te užasne bolesti koja se zove mržnja, nerazumevanje, netolerancija. I zato mislim da je to dragoceno da se pomene i festival u Sarajevu i festival u Rijeci i svi ti mogući događaji koji skupljaju ljude, umetnike iz raznih sredina. A ovo oko nagrade, kako da kažem, vi ne možete sad da razdvojite tu, jer to je tandem. I meni je jako drago što je naš Sergej Trifunović jedan dobar učesnik u tom tandemu, možda jako i previše dobar da bi mogao da se recimo neko odluči za ovog ili onog. To je moje osjećanje da je, i moja radost jeste što zajedno sa njim delim tu nagradu.
Da, više nećemo predstavi. Ja sam najavila na početku, vi ste predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Svi znaju da ste bili i ministar za kulturu. Aktuelno nam je sada stanje, uvek je aktuelno da se priča o kulturi i onome što nam se dešava. Malo pre ste rekli koliko je važno kada publika dolazi u pozorište, jer naravno to znači daje se legitimitet i onome što se radi u pozorištu, a i pozorište dakle utiče na ovaj ili onaj način, bez obzira koliko smo spremni da odričemo tu neku značajnu funkciju pozorištu. Ima i onih koji kažu pa nije tako pozorište snažno da deluje, da menja svest, a nekako ja mislim da ipak deluje čim izađete promenjeni iz sale. Ne znam šta vi mislite, ali...
Ali menja svest.
Ali menja svest, pa da, pa lepo
se ne bi se Molijer plašio za svoj život, da njegovi komadi nisu uticali na stav jednog državnika koji se zvao Kralj Sunce, Luj 14. Znate? Prema tome, to nije tako lako oceniti da li pozorište manje ili više. Pozorište je jedna živa umetnost, možda najlepša, jer se tu svašta dešava, od svih grana umetnosti se može tu nešto videti, ali i tekako ta živa reč koju smo rekli da postoji razlog, da postoji, može da utiče na duhovno stanje čoveka, na bolje duhovno njegovo stanje. A vi kažete, ne znam, bio sam ministar, ne znam kako stanje u kulturi i tako, pa šta da vam kažem, lako je to reći, ja ću to ponoviti sada, da recimo neko tako olako kaže, pošto je teška ekonomska situacija, da kaže para za kulturu nema. To je nepromišljena u najmanju ruku izjava i nepromišljen stav. Vi možete to reći sa velikom zabrinutošću, sa velikim osjećanjem empatije koje ne možete da, u kojoj ste nemoćni, pa kažete ne znamo šta da radimo, toliko nam fali para za kulturu. Kultura je nešto što je negovanje društva celokupnog. Umetnost je samo jedan deo koji doprinosi kulturi. I to isto kao da neko kaže, evo, sad radim, ja nemam sredstva da negujem dete.
Da.
Ne mogu da negujem, sad radim, ne mogu da ga vaspitavam, jer nemam. To se mora. Ima nešto što se mora, što se ne mora. Ovo se mora. Ljudi to ne mogu da razumeju, jer su okrenuti egoizmu, jer su okrenuti samoljublju, ne samo samovlašću, nego upravo to što sam rekao, i onda to zanemaruju kao nešto što može samo u tom smislu i da im smeta. A kultura je najjače oružje pogotovo takvog malog jednog naroda kao što smo mi, jedne male države i malog skupa građana kao što smo mi u Srbiji. Prema tome, ako možemo da se nečim pohvalimo, ako možemo sa nečim da izađemo u svet sa najjačom reprezentacijom, uključujući tu i Novaka Đoković, pa to je kultura, to su naši umetnici. Slikari, baletski igrači, operski pevači, glumci, dramski pisci, književnici, pesnici. Pa znate da mi imamo možda najjaču ekipu, da tako kažem, tim mladih dramskih pisaca, koji i ne mogu da stignu, da pogledaju svoje drame, jer se to, jer nema, kako se kaže, nema para.
Da.
A da ne govorimo da jako veliku korist imaju oni koji drže takozvane akademije umetnosti pozorišne, jeli, gde izlazi samo, na primer, 100 glumaca godišnje mladih u jednoj Srbiji, koja ne može ni da zaposli, jer vi znate da je zabranjeno zapošljavanje.
Naravno.
U javnom sektoru. Do skoro je bilo zabranjeno i angažovanje. Pa da ne opterećujem vaše slušaoce, ali zamislite taj apsurd, jedno tako dragoceno pozorište kao što je pozorište Ance Pužić, je li?
Da.
Po toj uredbi koja je bila, da na godinu dana ne može da se angažuje više od 10% od zaposlenih u ustanovi, dakle to pozorište za decu je moglo da zaposli 0,5 godišnje ljudi.
Sad, šta to znači? Razumete? 0,5 godišnje, verovatno bi trebalo to neko da nam objasni. Vojo, ali ne samo to, ima tu, sada je bio taj aktualan konkurs Ministarstva za raspodelu sredstava u kulturi, pa u pozorištu, a i ne samo u pozorištu, nego i u drugim oblastima umetnosti, došlo do reakcija umetnika i baš iz tih razloga što mnogi nisu dobili novac za projekte, neki festivali koji su značajni, kao što je, pošto ste spomenuli pozorištance Puž, moram da spomenem Lutkarske susrete, najstariji festival, nisu dobili ni dinara za to. Dakle, kome to odgovara da kaže da nema para u kulturi?
I kome vi i ja sada možemo ovim dijalogom da se obraćamo? To je isto sve jedna tužna priča, zato što našim slušaocima sada koji nas slušaju, to je teško objasniti da neko ne razume iz državne uprave da je slobodan umetnik, a nijedan slobodan umetnik nije dobio za svoj projekat, je takođe zaposlen. Dakle, postoje slobodni umetnici kojima je država priznala taj status i daje im određena sredstva za penzijsko i zdravstveno osiguranje. A ne da mu za projekat. Niti može da radi. Po onome, kao što smo rekli, da ne može biti angažovan.
Da.
A on je zaposlen. Ako vi pitate, a kod koga? Kod njega. On je zaposlen kod sebe. On je pesnik koji nije u radnom odnosu, nego će na osnovu toga što piše, što je prepoznat kao daroviti veliki pisac, on će da, pišući svoju poeziju, objavljivati, od toga živeti, od toga imati, kako to može, ne može. To isto se odnosi i na slikare, i na glumce, i na baletske, kako, na muzičke, na sve. Dakle, ako se nema razumevanja za to, pa kako bi sada našim slušalcima, sad mi to kažemo, oni to ne razumeju. Oni ne razumeju. To je njihova odgovornost. To je njihova sramota.
Da. A
mi sada da govorimo da li je ta komisija kompetentna ili ne, da li tu postoji različiti neki lični interesi, neki, sramote me da kažem, lobi i takve stvari, to je toliko marginalno, to će se pokazati u budućnosti, da je to bila velika bruka.
Da, ali moram nešto da primetim, ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom. Sada dok vas slušam, razmišljam o onoj situaciji također nacionalne penzije. Sećate se kada da. Je bila ta priča. I meni je negde ostalo jako problematično to promišljanje uopšte svih zajedno, i umetnika i svih, i kulturnih radnika i onih koji su na vlasti. Gde je tu, znate, pričalo se sa jedne strane o penzijama, a sa druge strane institucije od nacionalnog značaja. Kao da je to, koje su izgubile, znači, nacionalni značaj, odjednom, kao da to nije bitno. Kao da, znate, brinemo o tome, u redu, moramo da se brinemo o statusu, o egzistenciji, ali ovo su brige višeg smisla. Znači, ovo je, znate, Narodno pozorište, Narodni muzej, da ne nabrajam sada sve. Ako to nema status nacionalnog značaja, onda šta?
Zato i kažem da je teško sada, pored neke divne muzike, opteretiti vašeg slušalca sa ovom temom, ali hoću da kažem da je to verovatno neki projekat. Neki bezumni projekat koji se sprovodi, u kome se kultura isto baca u jednoj tranziciji u taj lonac, da tako kažem, tog liberalnog kapitalizma. Mi nismo ni Amerika, ni Engleska, niti, mada se u Nemačkoj kako vodi računa kada je u pitanju taj oblik društvenog uređenja, da se ustanove kulture ne zanemare. Dakle, mi ne možemo zatvoriti oči pred tim da taj projekat koji treba da rastereti, ne znam šta, budžet, pa svako od poreskih obveznika određenim sredstvima odvaja za kulturu.
Tako je.
Razumete? Dakle, ako vi sada mislite da ćete spasiti budžet time što ćete to, taj vrh igle u okeanu koliki je budžet za kultura, vi znate da je on 0,6,2, uključujući i medije. Šta ste onda uradili? Dakle, vi namerno hoćete da oslobodite državu od obaveze da se bavi duhovnošću svoga roda. Neću da kažem kulturom, jer već je to isprazna reč postala. Znate. A ovamo se ulažu ogromna sredstva, pa samo izračunajte koliko može da košta jedan studio gde se okupljaju ovi nesrećnici u tim reality show-u. Pa onda recimo kada se govori o reemitovanju, pa tu se svi te televizije bune, jer morali bi da plaćaju nadoknadu za reemitovanje, a odakle? Treba isto neka određena suma da se uloži u ko zna šta drugo.
Da.
U trovačnicu, jeli, koju je tako lako prepoznati.
Da, trovačnica na sve strane. Mnogo ima duhovnih trovačnica, da. I o tome očigledno učestvuju mnogi bez ikakvih sankcija, da. Jer je to, kao što ste rekli, možda, čekajte, sada da vas pitam, da li mislite da postoji kulturna politika ili je to kulturna politika o čemu vi pričate?
Ja mislim da je to projekat, nažalost.
Znači, to je projekat.
A siguran sam da svaki umetnik iz ovih udruženja, mi smo poslali jedan, kako da kažem, zajednički ukazivanje da je to unižavanje kulture koje se dešava i da iz umetničkih udruženja postoje ljudi, umetnici koji će da pomognu svojim savetima ne samo u kreiranju kulturne politike, nego i državne politike. Moje ubeđenje je da kultura može doprineti boljoj produktivnosti, boljim odnosom prema tehnologiji, prema inovacijama, prema komunikacijama, prema nečemu što je odnos prema radu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, društvenom razvoju, industriji.
Dobrobiti svih nas, u stvari. Da. A šta može, evo vi ste, sada se vratim još jednom na to pitanje, bili ste ministar za kulturu, kažite nam iskreno, koliko je slobodan ministar za kulturu i da li on može da utiče na kreiranje bilo kakve kulturne politike? Evo, svedoci smo, bili su ljudi iz kulture na tom mestu, posle bio je Nebojša Bradić, reditelj, sada je Tasovac koji takođe dolazi iz kulture i nekako razočarani su ljudi zbog toga što se sve to dešava sa kulturom.
Znate, sve zavisi od sastava i ljudi koji su u vladi, pre svega, to su ljudi, jel?
Da.
Nisu ništa drugo, jel? Mislim, neću da kažem da su ne ljudi, nego govorimo ljudi. U to vreme, ja sam imao jedno razumevanje i to je bila kohabitaciona vlada. Kao što znate, Vojislav Koštunica je bio predsjednik vlade, predsjednik države koji me je prosto, samo, da ne kažem, gurno, bio je Boris Tadić. I bilo je razumevanje, iako je nešto bilo manje od 1% budžeta za kulturu, što je opet 50% više nego sad, ali ja sam imao razumevanja u skoro celoj vladi. Znate? Pa sam onda mogao da apliciram i da dobijem sredstva iz Ministarstva nacionalnog investicionog plana za vrlo značajne stvari, za vrlo značajne investicije. Pa recimo za otkup knjiga sam samo uzeo skoro po dva puta po milion evra i više od 1,5 milijuna evra. Znate? Onda za rekonstrukcije određenih ustanova kulture koje su bile u strašnom stanju. Dakle, postojale uvek ono što se kaže sada, ajde, vi se bavite menadžmentom, marketingom, razvijete ustanovu tur. Ja također mislim da to mora da radi i Ministarstvo kulture. Da ono upravo pokušava u državnom aparatu celokupnom, koje nije ništa drugo nego servis, jeli, svojih građana, a ne uprava. Znate, stalno se meša ta stvar i stalno je u svesti tih ljudi da oni vladaju nečim. Ne. Oni trebaju da čine. Da čine što bolje. Zato se taj, kako se zovem, taj anarhizam toliko javlja često kod ljudi, jer se on bori protiv vladanja, nego pokušava da svest ljudi koji su na takozvanoj vlasti usmeri ka službi svojih građana.
Da li ste zadovoljni sada kako to sve izgleda? Da li
pa
sadašnji
ne znam,
ministar...
Da li ste iz ovoga mog izlaganja shvatili da sam zadovoljan?
Da, ja ću se praviti da nisam ništa shvatila. Vojo, moram samo, evo, privodimo razgovor kraju, imamo još nekoliko minuta da završimo ovu priču. Nadajmo se, kako se kaže, nadajmo se, bit će bolje, sve će biti
pa
bolje.
Pa u nadi je spas, ali da li je spas u nadi, to ne znamo.
Da, ali evo, da se samo vratim na jednu rečenicu vašu sa početka ovog razgovora, kada ste govorili o predstavi, koliko su susreti važni, koliko se na taj način mržnja potire, upravo putem kulture, koliko je važno ne samo za jednu zemlju, znači znamo da je to identitet pre svega, da se ne lažemo, identitet jednog naroda zasniva se upravo na kulturi i dakle kako vlast želi, takva će kultura i da bude, znači samim tim to govori koliko je briga vlasti za narod, ali takva kultura onda predstavlja određeni narod i dolazi do tih razmena, susreta koji su jako važni da se ta mržnja koja je na ovim našim prostorima u jednom trenutku, nažalost, kulminirala, da se nekako bar suzbije. Htela sam samo za kraj ovog razgovora, imamo zaista malo vremena, eto, primetila sam nešto, ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom, kada je nedavno preminuo Dragan Nikolić i Bata Živojinović i svi ti naši veliki umetnici, Đuza Stojiljković, prošle godine i tako dalje, kao da se ujedinio taj prostor. Kao odjednom je buknula ljubav. Na društvenim mrežama na sve strane samo se komentarisalo o tome, zaista bez ikakve zadrške.
Mislim da je ujedinjena žal za onim što je apsolutno nenadoknadivo. I to je jedno vreme, u stvari, koje je vuklo društvo napred, prošlo ili prolazi, da budem malo precizni. I to što dolazi ili što je već tu negde da to zameni, prosto nije bilo u prilici, da tako kažem, da bude adekvatna zamena, da bude nešto što će i tekako svojim odlaskom isto nekakvu takvu ljubav, to ste dobro rekli, ja sam rekao žal, probuditi. Zato što ne postoje ta upražnjena mesta, znate. To je nešto što je bilo, ajde, ostalo je negde zabeleženo po nekim celuloidnim trakama ili nekim kasetama, ali se zaboravlja šta je to što je bilo van toga. To su bili pokretači jedne dragocene duševne radosti življenja.
Vremena našeg, vremena koje je iza nas, te prošlosti, nečeg dobrog, verovatno, u svemu
tome.
Znate,
to su bila druženja, prijateljstva, ljubav. I klinci danas su ili otrovani ili zaplašeni. Ili zaplašeni mržnjom, ili otrovani tom besperspektivnošću svojom. Znate, ta mladost ne zna šta ih čeka sutra, odnosno znaju da ih ne čeka ništa sutra. A ovo su bili svi te koji ste nabrojali, ne samo oni,
da.
Oni su bili, kako kažem, energajzeri nečeg pozitivnog, neke bolje budućnosti koja nas čeka.
Vojo, mislim da ne treba ništa novo više dodati. Hvala vam što ste bili naš gost, poštovani slušalci. Bio je ovo Voja Brajović, a sa vama su bili i ovu emisiju realizovali Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.